Síðan 31. Lúvtøkna. Í húa heiminum tjá tæmum flestu er lúvtøkni ein framkomin nýmótans tøkna. Lúvverir vera snýdjivnar í starfstofun og við kunni ela fram einleikar sum gera þær betur egnar að gera til dømis føgi og heilivu. Men lúvtøkni er ikki nýttøkni. At gera lúver so þær betur gagna okkun mennesjun er elli gamalt. Fyrsta lúvtøkniliga framstig í mannasøvni er landbúnaður. At ela fram bestu eginleikar í plantum sum kvæti, rúis og hirse er aldar gomul tøkni. At ela hústur við ávisum eginleikum er eisini gamalt. Framkomnar í lúvtøkni verður brukt at til dømis bryggja rúium og mjólkavirkju. Og í báfum förum vera smáverur nuttar að gera ein ávísan úrdrótt. Og í hesum förunum er talan alkohol, jógurt ella surgaja mjölk. Tøknin er eisni eldri en kunnleikin smáverunar. Smáverunar talan eru særliga bakterior og gersopp.